VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ออสเตรเลียส่งทหารตำรวจราว100คนเข้าช่วยรักษาความสงบในโซโลมอนไอแลนด์ตามคำขอของนายกรัฐมนตรีอุบัติเหตุที่เหมืองถ่านหินในย่านไซบีเรียของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย52คนหลายประเทศในยุโรปกวดขันมาตรการรับมือกับโควิด-19 ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในยุโรปเพิ่มขึ้นราว1ล้านคนทุกๆ2วันนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องมาตรการของนครนิวยอร์กที่จะเก็บภาษีรถยนต์ซึ่งใช้พื้นที่การจราจรแออัดของเมืองส่งท้ายด้วยผลการวิจัยที่แสดงว่ากลิ่นของทารกนั้นอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับข่าวแรกวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียอนุมัติการส่งตำรวจทหารและนักการทูตราว100คนไปยังโซโลมอนไอแลนด์ประเทศที่เป็นหมู่เกาะอยู่ในทะเลโซโลมอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียและอยู่ใกล้กับปาปัวนิวกินีทั้งนี้ตามคำขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีมานาเซโซกาวาเรของโซโลมอนไอแลนด์เพื่อให้ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในประเทศหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลฝ่าฝืนคำสั่งล็อกดาวน์และเดินขบวนในกรุงฮอเนียร่าเมืองหลวงของประเทศเป็นวันที่2ติดต่อกันนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันกล่าวว่าออสเตรเลียไม่มีความตั้งใจจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในของโซโลมอนไอแลนด์เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันเองตั้งแต่คืนวันพุธนายกรัฐมนตรีโซกาวาเร่ของโซโลมอนไอแลนด์ได้มีคำสั่งล็อกดาวน์ในเมืองหลวงจนถึงเช้าวันศุกร์นี้จากการที่มีผู้ประท้วงกว่า 1,000 คนรวมตัวเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากปัญหาภายในประเทศหลายอย่างโดยผู้ประท้วงได้ก่อความไม่สงบเข้าปล้นข้าวของในร้านค้าวางเพลิงย่านชัยนาทาวของเมืองรวมทั้งพยายามบุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาและจุดไฟเผาด้วยขณะนี้ประชาชนในโซโลมอนไอแลนด์ไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและรัฐบาลโซโลมอนไอแลนด์เองก็กำลังถูกกดดันอย่างหนักหลังจากที่ได้ตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับจีนไต้หวันเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีนปักกิ่งเมื่อปี2019ครับไปที่รัสเซียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย52คนที่เหมืองถ่านหินลิกส์วาสยาน่าในแคว้นเคมโรโวในบริเวณไซบีเรียของรัสเซียโดยผู้เสียชีวิตรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย6คนที่ลงไปช่วยเหลือผู้ติดค้างในเหมืองจำนวนหลายสิบคนและนับเป็นอุบัติเหตุในเหมืองที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของรัสเซียในช่วงหลังจากสหภาพโซเวียตเป็นต้นมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คณะกรรมการสืบสวนประจำภูมิภาคระบุว่าบุคคล3คนรวมทั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของเหมืองดังกล่าวถูกจับกุมจากการเป็นผู้ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมหน่วยงานที่ว่านี้ระบุว่าคนงานเหมืองขาดอากาศหายใจหลังจากที่ปล่องระบายอากาศของเหมืองเต็มไปด้วยก๊าซโดยสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียระบุว่าอัยการเชื่อว่ามีการระเบิดของก๊าซมีเทนในเหมืองนี้ยอดผู้เสียชีวิต52คนดังกล่าวรวมคนงานเหมือง11คนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตก่อนหน้านี้รวมทั้งอีก35คนที่สูญหายไปและเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก6คนด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกหลายสิบคนโดยส่วนหนึ่งมีอาการจากควันเป็นพิษและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส4คนกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียระบุว่ามีผู้อยู่ในเหมืองราว285คนขณะที่เกิดเหตุขึ้นและขณะนี้ทางการรัสเซียให้ตัวเลขว่ามีอย่างน้อย239คนที่ได้รับความช่วยเหลือให้กลับขึ้นมาบนพื้นดินได้แล้วแคว้นเคเมโรโวในภูมิภาคไซบีเรียนี้เป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่สำคัญของรัสเซียและได้เกิดอุบัติเหตุในเหมืองหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับเมื่อวันพุธมีผู้อพยพซึ่งเดินทางจากฝรั่งเศสด้วยแพยางเพื่อพยายามข้ามช่องแคบอังกฤษเสียชีวิตอย่างน้อย27คน โดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับการช่วยชีวิตจากแพยางลำนี้มาได้2คนและสูญหายไป1คนตามรายงานของรอยเตอร์โดยเหตุการณ์ที่ว่านี้นับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงที่สุดเกี่ยวกับผู้อพยพซึ่งพยายามเดินทางจากฝรั่งเศสไปยังอังกฤษครับเชื่อว่ามีผู้อพยพอยู่บนแพยางลำนี้รวม34คนแต่ไม่มีการระบุสัญชาติอย่างไรก็ตามรายงานของ CNN ระบุว่าผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากประเทศในทวีปแอฟริกาครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศในยุโรปอยู่นะครับหลายประเทศในยุโรปขยายมาตรการเพื่อรับมือกับโควิดรวมทั้งการฉีดวัคซีนด้วยโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของสหภาพยุโรปได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับเด็กอายุ 5-11 ปีได้ขณะที่สโลวาเกียเริ่มการใช้ล็อกดาวน์เป็นเวลา2สัปดาห์และสาธารณรัฐเช็กก็ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน30วันที่รวมถึงการปิดบาร์และคลับต่างๆให้เร็วขึ้นและห้ามจัดกิจกรรมตลาดคริสต์มาสด้วยส่วนที่เยอรมนีขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยรวมนั้นพุ่งขึ้นเกินหลัก 100,000 รายแล้วขณะนี้ทวีปยุโรปกำลังเป็นศูนย์กลางของการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่โดยในทุกๆ2วันจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในยุโรปเพิ่มขึ้นราว1ล้านคนและขณะนี้ยุโรปมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกือบ2ใน3ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดในโลกครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐไม่มีกิจกรรมซื้อขายในตลาดหุ้นแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและธุรกิจมาเสนอเช่นเคยครับ
ครับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้กำลังสร้างความไม่พอใจให้กับคนอเมริกันจำนวนมากและสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนไม่น้อยนะครับแต่ในทางกลับกันก็อาจจะทำให้แผนของไบเดนที่ต้องการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกันให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมด้วยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนปีนี้คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาอยู่ที่ระดับ 468,000 คันเพิ่มขึ้นจากยอดขายของปีที่แล้วทั้งปีราว 45% ตามข้อมูลของ Atlas Public Policy ซึ่งติดตามเก็บข้อมูลในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเฉพาะในเดือนกันยายนซึ่งระดับราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างมากนั้นผู้บริโภคอเมริกันซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 57,000 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 63% และเพิ่มขึ้น 90% จาก2ปีก่อนนักวิเคราะห์เชื่อว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาปีนี้จะมีสัดส่วนราว 4% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมดในสหรัฐเพิ่มจากระดับไม่ถึง 1% เมื่อ5ปีก่อนขณะที่ LMC Automotive ซึ่งเก็บข้อมูลยอดขายรถยนต์ในสหรัฐคาดการว่าภายในปีค.ศ. 2030ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานไฮบริดในอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็น 34.2% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดนะครับอีกด้านหนึ่งครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนกล่าวว่าโมเดลการลงทุนของจีนในแอฟริกากำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นแม้ว่าจะทำให้ประเทศในแอฟริกาหลายประเทศมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นก็ตามในขณะที่เงินลงทุนของสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแอฟริกานั้นกลับไม่สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวแอฟริกันเท่าที่ควรเจ้าของธุรกิจหลายคนในเคนยากล่าวว่าสินค้าจากประเทศจีนขายดีกว่าสินค้าจากทางตะวันตกอย่างชัดเจนเนื่องจากมีราคาถูกกว่าโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัทจีนที่เข้าไปลงทุนในแอฟริกาทางด้านนักเศรษฐศาสตร์วาโฮโรเอนโดโฮกล่าวกับ VOA ว่ารูปแบบการลงทุนจากต่างชาติคือปัจจัยสำคัญในการสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจในแอฟริกาซึ่งจีนใช้วิธีติดตามเม็ดเงินลงทุนในโครงการต่างๆด้วยการส่งคณะทำงานวิศวกรหรือคนงานเข้าไปในประเทศนั้นๆซึ่งทำให้เห็นผลเกิดขึ้นชัดเจนกว่านะครับข้ามไปที่อเมริกาใต้นะครับประธานาธิบดีของเอลซาวาดอร์นายิบบูเกเล่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประกาศแผนสร้างเมืองบิตคอยน์แห่งแรกของโลก ใกล้กับฐานของภูเขาไฟแห่งหนึ่งประธานาธิบดีบูเกเล่ประกาศต่อประชาชนที่เข้าร่วมงานลาตินอเมริกันบิตคอยน์แอนด์บล็อกเชนคอนเฟอเรนซ์ที่เอลซาวาดอร์ว่าการก่อสร้างเมืองดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในปีหน้าใกล้กับภูเขาไฟคอนชากัวเพื่ออาศัยแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในการจ่ายพลังงานให้กับเมืองนี้และใช้ในการขุดเหมืองบิตคอยด้วยโดยโครงการเมืองบิตคอยแห่งแรกของโลกนี้จะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับรัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาที่ดินและโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อดึงดูดนักลงทุนโดยตั้งเป้าเก็บแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นแต่จะไม่มีภาษีโรงเรือและที่ดินภาษีเงินได้และภาษีส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดรวมทั้งวางแผนให้เป็นเมืองที่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อีกด้วยประธานาธิบดีเอลซาวาดอร์กล่าวว่าเมืองบิตคอยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและท่าเรือและจะสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อรองรับระบบขนส่งมวลชนและการศึกษาด้วยทั้งนี้บิตคอยได้รับการรับรองให้ใช้ในธุรกรรมต่างๆอย่างถูกกฎหมายในเอลซาวาดอร์มาตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับโดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ150 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนบิตคอยโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีนโยบายให้เงินประชาชนคนละ30 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีดิจิตอลกับธนาคารด้วยและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคนอเมริกันทั่วประเทศร่วมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งเฉลิมฉลองกันในวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีสำหรับอาหารในวันขอบคุณพระเจ้านั้นส่วนใหญ่ครอบครัวอเมริกันจะอบไก่งวงและมีเครื่องใส่ไส้ซึ่งแตกต่างกันไปตามรสนิยมของแต่ละบ้านอย่างไรก็ตามสำหรับบ้านของประธานาธิบดีสหรัฐหรือทำเนียบขาวนั้นเมนูในวันขอบคุณพระเจ้าแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยนะครับตั้งแต่เครื่องใส่ไส้ไก่งวงที่มีส่วนผสมของหอยนางรมซึ่งเป็นที่นิยมของผู้นำประเทศในยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่19ไปจนถึงปลาร็อกฟิชที่มีมากในลุ่มแม่น้ำโพโตแมกเนื้อเต่าจากชายฝั่งด้านตะวันออกของรัฐแมริแลนด์ไปจนถึงแคลนเบอรี่จากรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นต้นลีน่ามานนักประวัติศาสตร์ของ White House Historical Association กล่าวนะครับว่าอาหารวันขอบคุณพระเจ้าของทำเนียบขาวนั้นไม่มีเมนูตายตัวเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้นำสหรัฐจะใช้เวลาวันหยุดเทศกาลนี้ไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวในต่างรัฐหรือที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัวของประธานาธิบดีแต่ไม่ว่าจะจัดงานเลี้ยงในวันขอบคุณพระเจ้าที่ไหนดูเหมือนอาหารที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของผู้นำสหรัฐในวันสำคัญนี้ก็คือไก่งวงซึ่งเป็นเมนูประจำมาตั้งแต่ปีค.ศ.1873เมื่อโฮเรซ โวเซ่ชายผู้หนึ่งจากรัฐโรดไอแลนด์ส่งไก่งวงมาให้ทำเนียบขาวเป็นประจำทุกปีเป็นเวลา40ปีและไม่ใช่แต่ไก่งวงเท่านั้นนะครับแต่ก็มีชาวอเมริกันจำนวนมากที่ส่งอาหารหรือเนื้อสัตว์ต่างๆมาให้กับทำเนียบขาวเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูในวันขอบคุณพระเจ้าด้วยเช่นในปีค.ศ.1926เมื่อประธานาธิบดีแคลวินคูลิชได้รับแร็คคูนเป็นๆจากผู้สนับสนุนในรัฐมิสซิสซิปปีแต่แทนที่จะนำไปปรุงเป็นอาหารวันขอบคุณพระเจ้าประธานาธิบดีคูลิชและภรรยาตัดสินใจนำแร็คคูนตัวนั้นไปเป็นสัตว์เลี้ยงและให้ชื่อว่ารีเบคก้าพร้อมกับทำปลอกคอสลักว่าแร็คคูนของไวท์เฮาส์ให้กับรีเบคก้าอีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและในวันนี้คือวันขอบคุณพระเจ้านะครับคนอเมริกันกลับมาชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเข้าร่วมงานขบวนพาเหรดร่วมสังสรรค์กับครอบครัวบรรยากาศการเฉลิมฉลองเหล่านี้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่การระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วทำให้คนอเมริกันจำนวนมากต้องอยู่แต่ที่บ้านนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วขณะที่ยอดโควิดพุ่งสูงในสหรัฐคนอเมริกันจำนวนมากทานไก่งวงร่วมกันผ่านโปรแกรมวิดีโอคอลออนไลน์แต่สำหรับปีนี้การฉีดวัคซีนช่วยให้การควบคุมการระบาดทำได้ดีขึ้นและคาดว่าเป็นผลให้ผู้คนราว53,400,000 คนเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว 13% จากข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAAขณะที่การเดินทางทางอากาศก็คาดว่าจะฟื้นตัวได้ราว 91% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนจะเกิดการระบาดด้วย นอกจากนั้นเวลาเที่ยงคืนหลังวันขอบคุณพระเจ้ายังถือเป็นการเริ่มฤดูการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปลายปีอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมักจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วยซึ่งสำหรับปีนี้ร้านค้าปลีกต่างๆเริ่มโฆษณาข้อเสนอพิเศษตั้งแต่เดือนกันยายนเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่อาจจะทำให้ส่งสินค้าได้ไม่ทันเวลาอย่างไรก็ตามข้อมูลจาก Adobe Digital Economy Index ระบุว่าการลดราคาสินค้าปีนี้เป็นไปในระดับพอประมาณโดยร้านค้าปลีกลดราคาสินค้าเพียง 5-25% ในวันศุกร์ครับเทศกาลขอบคุณพระเจ้านี้นอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวรวมตัวกันรับประทานไก่งวงและของหวานแล้วยังเป็นช่วงเวลาของการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ยากจนและขาดอาหารด้วยยกตัวอย่างเช่นธนาคารอาหารแห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสรณรงค์รับบริจาคอาหารสำหรับคนยากคนจนให้สามารถเข้ามารับอาหารได้ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลโดยทางธนาคารและผู้ร่วมงานได้มอบอาหารให้กับผู้คนถึง 900,000 คนต่อวันในปีนี้ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ครับและแม้จะเป็นในช่วงเทศกาลนะครับคนอเมริกันยังคงตระหนักถึงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อราว 95,000 คนต่อวันอยู่ข้อมูลที่สำนักข่าวรอยเตอร์ติดตามมาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ไปแล้วกว่า 777,000 คนในสหรัฐอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่หลักร้อยต่อวันไม่ได้อยู่ที่หลักพันต่อวันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ครับและที่นครนิวยอร์กนะครับมีผู้ไปชมขบวนพาเหรดประจำเทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่จัดโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่อีกครั้งหลังจากที่งานพาเหรดเมื่อปีที่แล้วถูกลดขนาดลงและไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมทั้งนี้ขบวนพาเหรดในนครนิวยอร์กนี้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ชมราว50ล้านคนได้ร่วมชมด้วยและถือเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่สุดของเมืองนี้โดยจุดเด่นซึ่งเป็นที่สนใจก็เห็นจะได้แก่บอลลูนบรรจุก๊าซฮีเลียมที่เป็นรูปตัวการ์ตูนหรือของเล่นขนาดใหญ่ที่มีความยาวสูงสุดถึง22เมตรเช่นเดียวกับงานฉลองส่งท้ายปีเก่าและงานขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับและเกี่ยวกับนิวยอร์กเช่นกันนะครับขณะนี้รัฐบาลนครนิวยอร์กกำลังพิจารณาจะเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและทำให้การจราจรแออัดคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับอีกไม่นานผู้ขับขี่รถยนต์ที่เดินทางสู่ใจกลางเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กอาจต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการปล่อยมลพิษและเป็นสาเหตุทำให้การจราจรต้องติดขัดการเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดเป็นวิธีที่เมืองหรือว่าประเทศต่างๆอย่างเช่นกรุงสต็อกโฮล์มรวมถึงประเทศสิงคโปร์เลือกใช้เพื่อพยายามลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนและเชื่อว่าจะส่งผลให้อากาศนั้นมีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยจะกำหนดให้ผู้ขับขี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากนำรถที่ปล่อยมลภาวะมาใช้ในตัวเมืองจากการจราจรที่ติดขัดรถบนท้องถนนตามเมืองต่างๆต้องหยุดนิ่งนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณปีละ4ล้านคนนอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นทำให้ความสนใจในการหาวิธีลดมลภาวะจากระบบขนส่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนโยบายดังกล่าวนี้มักที่จะกำหนดกรอบรอบย่านธุรกิจใจกลางเมืองและจะเก็บเงินยานพาหนะที่เข้าออกบริเวณดังกล่าวแต่นอกเหนือจากการเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดแล้วบางเมืองยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามระดับมลพิษของรถแต่ละรุ่นอีกด้วยอย่างในกรุงลอนดอนนะครับมีการติดตามยานพาหนะด้วยเครือข่ายกล้องที่สามารถถ่ายภาพป้ายทะเบียนส่วนที่เมืองอื่นๆรถยนต์จะมีป้ายซึ่งส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้บันทึกได้หรือว่าบางเมืองใช้วิธีห้ามรถวิ่งในบางวันตามหมายเลขป้ายทะเบียนสำหรับในนครนิวยอร์กได้เริ่มมีการจัดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำแผนกำหนดค่าธรรมเนียมความแออัดซึ่งจะเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในประเทศสหรัฐที่เลือกใช้นโยบายนี้ภายใต้แผนปัจจุบันนี้ผู้ขับขี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง9ถึง23ดอลลาร์สำหรับการขับรถที่มีผู้โดยสารมาด้วยในพื้นที่ด้านใต้ของสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คแต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี ส่วนเงินที่ถูกเรียกเก็บมาจากผู้ขับขี่นั้นทางการจะนำไปเพื่อใช้ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนของเมืองแมทธิวกิบสันนักเศรษฐศาสตร์จากวิลเลียมส์คอลเลจกล่าวว่าการกำหนดค่าธรรมเนียมความแออัดคือการทำให้ผู้คนต้องจ่ายเงินในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าไม่มีต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆแต่ในความเป็นจริงมักมีค่าใช้จ่ายแฝงการเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดจะส่งผลให้ผู้คนมองหาทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะการโดยสารรถร่วมไปกับผู้อื่นการใช้รถจักรยานรวมถึงการเดินเป็นต้นอย่างไรก็ตามครับจากการศึกษาพบว่าแม้ว่าจะมีการกำหนดราคาความแออัดแต่ควรที่จะพัฒนาปรับปรุงนโยบายเป็นระยะตัวอย่างเช่นในปี2008ที่นครมิลานเริ่มมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่มีมลพิษสูงวิธีนี้ใช้ได้ผลทำให้การจราจรคลี่คลายไปชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปการจราจรกลับมาแออัดอีกครั้งทำให้ในปี2012นะครับนครมิลานตัดสินใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดจากยานพาหนะทุกคันในภาพรวมนักวิจัยพบว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดช่วยลดการจราจรลงได้ประมาณ 14.5% และลดมลพิษทางอากาศลงได้ระหว่าง 6-17% อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดรวมถึงจากการปล่อยมลพิษวิธีนี้จะไม่ได้ช่วยให้อากาศดีขึ้นเสมอไปเพราะบางครั้งแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆอย่างเช่นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือว่าอุตสาหกรรมหนักทั้งหมดนี้ครับล้วนก่อให้เกิดมลพิษมากกว่ายานพาหนะและในบางครั้งมาตรการอื่นๆอย่างเช่นการเพิ่มมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการใช้เชื้อเพลิงก็อาจจะช่วยได้เช่นกันผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับผลการวิจัยล่าสุดจากวารสาร Science Advance ระบุว่ากลิ่นอ่อนๆของทารกที่เกิดตามจุดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณศีรษะนั้นส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ได้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรายงานได้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
งานวิจัยชิ้นล่าสุดจากวารสาร Science Advances พบว่าสารเคมีที่สร้างกลิ่นอ่อนๆบริเวณศีรษะของทารกที่เรียกว่าสารเคมี Hexadecanal หรือ Hexnant สามารถทำให้จิตใจของผู้ชายสงบลงได้ค่ะแต่กลับกันสำหรับผู้หญิงซึ่งมาดมกลิ่นข้างต้นแล้วจะมีอารมณ์ที่เกรี้ยวกราดขึ้นค่ะนักวิทยาศาสตร์คาดว่าพฤติกรรมข้างต้นเกิดจากสารเคมีในระบบป้องกันตัวของบรรพบุรุษของเราค่ะและได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงมนุษย์ในปัจจุบันโดยกลไกเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกห่วงลูกและพยายามปกป้องทารกมากขึ้นเมื่อได้กลิ่นของสารเคมีจากตัวเด็กค่ะส่วนผู้ชายจะรู้สึกสุขุมและเยือกเย็นขึ้นเมื่อได้กลิ่นเพราะสารเคมีข้างต้นลดโอกาสที่ทารกจะถูกฆ่าค่ะนักวิทยาศาสตร์อธิบายต่อว่ามีงานวิจัยจำนวนมากขึ้นที่ชี้ว่ากลิ่นกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์คล้ายๆกับที่กลิ่นกระทบต่อพฤติกรรมของสัตว์ค่ะโดยวิจัยชิ้นล่าสุดพบว่าสารเคมีแฮกซ์สามารถพบได้ในกลิ่นตัวลมหายใจและอุจจาระของทารกซึ่งวิจัยชิ้นนี้ชี้ต่อว่าการเลี้ยงทารกนั้นเป็นบริบทสำคัญทางสังคมอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะต้องดมกลิ่นข้างต้นบ่อยครั้งค่ะผู้ทำการวิจัยชิ้นนี้นะคะได้ชี้ด้วยว่าบริเวณศีรษะของทารกจะเป็นส่วนที่มีสารเคมีแฮกซ์มากที่สุดค่ะการทดลองว่ามนุษย์ตอบสนองต่อสารเคมีแฮกซ์อย่างไรเริ่มต้นด้วยการที่ให้มนุษย์ทั้งชายและหญิงเล่นเกมที่มีการโกงผลลัพธ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกโมโหเป็นพิเศษค่ะและในเกมหนึ่งค่ะจะอนุญาตให้ผู้เล่นที่ชนะสามารถลงโทษคนแพ้ด้วยการใช้เสียงดังได้โดยนักวิทยาศาสตร์ประเมินความโกรธของผู้เล่นจากระดับความดังของเสียงนี้ค่ะซึ่งเมื่อผู้เล่นได้ดมกลิ่นของสารเคมีแฮกซ์ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงจะใช้เสียงด้วยระดับที่ดังมากขึ้นค่ะส่วนผู้ชายจะเบาเสียงลงทางด้านเอวามิสฮอลนักวิจัยหลักของรายงานชิ้นนี้ซึ่งกำลังศึกษาเรื่องความก้าวร้าวในระดับปริญญาเอกที่ Weizmann Institute ในประเทศอิสราเอลอธิบายว่าโดยปกติในสัตว์นั้นปฏิกิริยาที่ดุร้ายของเพศเมียมักเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อปกป้องทารกค่ะส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเพศผู้จะเป็นการตอบสนองกับสัตว์ที่เป็นลูกโดยตรงส่วนโนมชาเพลนักวิจัยอีกคนหนึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้อธิบายถึงเหตุผลและประโยชน์ของสารเคมีข้างต้นที่ทารกปล่อยออกมาว่า ทารกจะได้รับประโยชน์หากมนุษย์เพศเมียซึ่งเป็นผู้ดูแลมีความรู้สึกต้องการปกป้องตัวทารกมากขึ้นทั้งยังจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยให้มนุษย์เพศพ่อใจเย็นขึ้นอีกด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองถึง2รอบซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกันค่ะโดยการทดลองรอบที่2มีความพิเศษและแม่นยำขึ้นเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจเช็คคลื่นสมองของผู้ทดลองในระหว่างการเล่นเกมและการใช้เสียงเพื่อลงโทษด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ายังมีคำถามที่หลงเหลืออยู่เกี่ยวกับการทำงานวิจัยครั้งต้นหลายข้อเนื่องจากการทดลองครั้งนี้ไม่ได้ทดสอบจากกลิ่นจากตัวเด็กโดยตรงค่ะและนักวิจัยเองก็ชี้ว่าไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าสารเฮกซ์ที่ใช้ในการศึกษามีปริมาณเท่ากับสารเฮกซ์ที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติตามบริเวณศีรษะของทารกโดยตรงหรือไม่อีกด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะกลิ่นมักจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของสัตว์มากมายยกตัวอย่างเช่นแม่กระต่ายจะทำร้ายลูกของตนเองหากกลิ่นของลูกเพี้ยนไปเหมือนมีกลิ่นของแม่กระต่ายตัวอื่นค่ะนักวิจัยอธิบายด้วยว่าพฤติกรรมของมนุษย์ก็มักเป็นผลจากสารเคมีตามธรรมชาติที่เราได้รับเช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นการได้กลิ่นเหงื่อจากคนที่มีอารมณ์โกรธจะทำให้เรากระวนกระวายใจกลิ่นเหงื่อของคนที่รู้สึกกลัวจะช่วยทำให้เรารับรู้สีหน้าของความกลัวได้เร็วขึ้นค่ะและน้ำตาของเพศหญิงอาจจะลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนรวมทั้งความตื่นเต้นทางเพศของผู้ชายอีกด้วยค่ะ VOA ภาคภาษาไทยจนินทร์ภักดีธรรมรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับและที่จบไปนั่นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุทรครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ